il-festi huma realtà importanti f'Malta. Tħobbhom jew tobodhom il-festi saru parti mill-kultura ta' dan il-poplu. Għal xi ħud il-festi huma suġġett polemikuż għaliex huma jsostnu li bosta drabi dawn iġibu l-pika u l-firda. Imma Malta bla festi tkun l-istess? Campus FM jistiednek tingħaqad miegħi Sergio Grech fis-sensiela Marċi Brij u Vari biex nanalizzaw ir-rwol tal-festi fil-kuntest Malti. Mill-ġdid nsellmilkom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna dwar il-festi. Illum student magħna lil Dr. George Kassar biex nifhmu ftit flimkien il-valur ħanejdulu hekk soċjoloġiku tal-festa. Kif tafu Dr. George Kassar huwa attiv ħafna f'diversi sferi li jmissu mal-kultura jallim hawnhekk l-Università ta' Malta ippubblika qatt kbir ta' kotba u żgur ukoll b'xi mod il-festi jinteressaw għaliex anki George fil-passat ta' semu wkoll fil-Banet Maltin u allura llum ħanipprovaw nasru flimkien il-valur ġorġ għan seħlu hekk soċjoloġiku tal-festa. X'inhu huwa dan il-bżonn li darba f'sena ir-raħal jingħaqad jew jinfired seħla kif trid u nagħmlu l-festa.
Ewnett grazzi tal-istadina Sergio, insellem ukoll lill-semmija tagħna. Interessanti kif bdejt. Darba fis-sena jaqgħad jew jifred lill-komunità. U propju eżattament hija d-dilemma tal-Festi Maltin. Il-Festi Maltin għalfejn qegħdin? Qegħdin hemmhekk biex f'darba fis-sena f'okkażjoni ta' perjodu partikolari, ġeneralment ġimgħa ma' kultant 15, lill-komunità ta' dak ir-raħal jew ta' dik il-belt iferraħa u jaqgħada minħabba l-attivitajiet speċjali, jew propju minħabba dawn l-istess attivitajiet il-festa issir prattikament battalja, jew kważi battalja, bejn dak li jrid ħaġa u dak li jrid oħra, dak li jżomma xi ħaġa, dak li jżomma xi ħaġa oħra. Issa, mela għalfejn jiġu l-festi? Jekk irridu mmorru lura storikament, ngħidu li l-festi kienu minn dejjem prattikament. Nista' ngħidu li mill-ewwel żminijiet tar-reliġjon nisranija kellna diġà l-festi. Għaliex għax meta inti għandek il-qaddisin, il-nies tajbin li mbagħad isiru qaddisin, dawn biex anke jaqgħu miftakra, ħafna drabi inti toħol ilhom mhux vera, ġurnata speċjali għalihom dal-famuż birthday tagħna li aħna dejjem ngħidu eluq snieni, anke l-qaddisin kellhom biex ngħidu hekk eluq snienhom tagħhom anke wara li jmutu. U allura l-festa inħolqot minn hemm, mill-idea li inti tfakkar xi ħadd partikolari speċjali li inti tħoss li għandu jkun biex ngħidu role model tiegħek anke għall-ħajja tiegħek ta' kuljum. Mażmien, kull raħal u kull belt addotta għaddis, patrun, għaddisa patruna, illi baqgħet matul is-sekli tidentifika ruħha jew aħjar il-laċ ir-raħal u l-belt jidentifika ruħu ma' dan il-qaddis partikolari. U allura darba fis-sena issir festa speċjali lil dan il-patrun. U allura anke l-raħal jew il-belt fit-teorija iħossu illi f'dik is-sena f'dik il-ġimgħa partikolari dawn irid jaħsbu iżjed fuq il-patrun allura jkunu iktar maqudin wara dar patrun. Però x'beda jiġri mażmien? Mażmien li beda jiġri huwa li beda jinħolqu gruppi ta' nies li bdew jgħidu ħares hemm iktar minn patrun wieħed jew iktar mqaddis wieħed illi aħna rridu nfakkru u allura bdew jinħolqu dawk li ħadulhom il-partiti tal-festa jew il-partiti tal-festi, għaliex inti iktar minn festa waħda. U allura bil-mod il-mod dan di l-okkażjoni li n-nies xorta baqgħu ħossu li jridha. Għax hija darba fis-sena, mela hija xi ħaġa speċjali. Hija xi ħaġa li suppost tfakkrek fl-unità, fil-komunità, fl-ispeċjalità ta' dik il-komunità, ta' dik is-soċjetà partikolari, xorta rridha, però bil-mod il-mod daħlu iktar minn okkażjoni waħda li xorta nagħmlu din l-istess ħaġa, imma nagħmluha aktar minn darba u nagħmluha lil qaddisin differenti jew lil patruni differenti. U l-idea tal-festa allura li hija idea bażika ħafna qegħdin nitaqgħu flimkien ħanidu pjaċir. Baqgħet tiżviluppa u baqgħet tikber. Però naturalment kif taf inti u kif jafu ħafna mis-semmija tagħna, forsi dak li jibda b'mod mhux dejjem jispiċċa bl-istess mod. U daw forsi niżviluppa oħra daqsxejn iktar anke matul dal-programm.
Fil-fatt George, din l-esiġenza ħanajtek, allura fejn hemm iktar minn żewġ festi jew tlieta għaliex għandna wkoll ċirkustanzi fejn għandek jien nafra ħalbħal Gugi li organizzarek tliet festi f'sena. Allura dal-bżonn, kif se nitkellmu fuq issa dwaru fejn għandek żewġ festi jew tlieta?
So,
komunità jiddejjem żgħar.
U iktar ma jkun żgħar, kultant iktar. Għaliex għax inti għandek, verri aħna għadna li komunità t-identifika ruħa ma patrun, pero il-realtà tal-ħajja hi illi mid-bniedem mitfema. U allura għax għandek mid-bniedem mitfema, mela għandek mid-bniedem mit-qaddis, mit-patrun, mit-preferenza. Il-realtà hi illi f-komunitajiet specialment żgħar, pero mhux biż-żgħar, fejn inti kollok ideat li mhux dejjem ikunu eżatt omoġeni, mhux dejjem ikunu l-istess, mhux dejjem ikunu eżatt bħal ta' xulxin, jibdew jinħolqulek dawk id-differenzi kultant żgħar u kultant daqs iktar kbar. Fejn bil-mod il-mod, il-każ in partikolari, il-grupp partikolari, jinqasam fi tnejn, fi tlieta. S'issa qatt ma kellna f'erba, sa fejna fien, sa fejna fien, jista' jkun hemm xi ħadd jaf xi ħaġa li jien ma nafiex, imma sa tlieta kif qatt inti stess kellna. Fejn inti jkollok addirittura tliet festi. Li għal gruppi differenti fil-komunità jitqiesu t-tlieta bħala prinċipali jew bħala kbar. Għaliex imma għax kull persuna irid iħoss illi dak li qed jiċċelebra jagħmel sens għalih. U għaw hija l-kruks ta' kollox, inti mhux li jkollok festa, imma li jkollok festa li tagħmel sens għalik, li jkollha sinifikat għalik, li inti tajtar jiena qed niċċelebra lil festa ta' dal qaddis li jien nidentifika miegħu. Issa jkollok 1000 qaddis, però jkun hemm wieħed partikolari jew speċjali li inti tħoss li aktar taqa biex nagħdilek taħt il-firxa taħt il-kappa taħt l-ombrella tiegħu. U allura d-domanda tiegħek għaliex tnejn u tlieta hija proprju di li inti għandek nies differenti li jħossu li mhux biżejjed jew li mhux sew li jiena niċċelebra festa ta' dal qaddis, la jiena nħoss li qaddis ieħor partikolari li jrid aktar soddisfazzjon, aktar biex ngħidu jappella għalija.
George, qiegħed nipprova nħarsu lejha mill-lat soċjoloġiku ma' din mistoqsija li jmiss iktar mill-lat marbut ma' reliġjon. Qatt fadal ħa ngħidlek spazju għall-festa mill-lat ta' twemmin imma, speċi jew il-festi hija biss iċ-ċelebrazzjoni, x'hawn min jgħidlek il-Maltin huwa poplu li jħobb jiċċelebra li aħna l kulxejn ħolqu l-okkażjonijiet biex niċċelebraw. Soċjoloġikament, kien madam importanti il-festa mill-lat religjuż u anki fid-dawl xek ta' sekularizzazzjoni li għaddejja.
Ara, ħanibdew hekk. Kull festa, sa mhux biss dik reliġjuża, kull festa issir għax hemm raġuni. Jiġifieri, ħadd ma jgħid ħanagħmel festa hekk biex ngħid tagħmel festa. Mela il-festa minn nifisha diġà hija ta' sinifikat għal dik il-komunità, għal dak il-grupp, għal dik is-soċjetà, għal dak il-pajjiż, għal dak il-kontinent u x'inhu. Imma il-festa hija sinifikattiva. Issa Mażmien, naturalment, is-sinifikat jibda jiżviluppa. Mela l-ewwel sinifikat tal-festi kollha kien is-sinifikat li jiena bdejt bih dak reliġjuż. Qed nitkellmu dejjem fuq il-festi li aħna ngħidulhom il-festi Maltin, il-festi tradizzjonali Maltin. Mela kien dak reliġjuż. M'hemm xejn li juri li kien mod ieħor. Imma x'beda jiġri? U din hija xi ħaġa ħafna nies ma jirrealizzawhiex. L-istess knisja li ħolqot il-festa reliġjuża bdiet iddaħħal fiha attivitajiet li l-poplu iktar dejjem iktar nies jieħdu sehem fihom. Pereżempju, mela l-ewwel bdejna biċ-ċelebrazzjoni tar-ritwal proprja u hemmhekk ċaraw tonda għandek l-artal, għandek l-istatwa jew l-ixbija u għandek ir-ritwal reliġjuż. Però eżattament kif daħħalt li inti l-mużika, eżattament kif indaħħalt il-purċissjoni, eżattament kif indaħħalt li ftit tiżjin, eżattament kif inti daħħalt il-banda, eżattament kif inti daħħalt il- manifestazzjoni bil-kazini, bil-gruppi, bil-komunità li qed toħroġ hemm barra u żejjen u tifraħ u tajjat u twerżaq, teknikament int ma bqajtx ġo knisja. Int ma bqajtx ġo ritwal reliġjuż, imma għaw dħalt fir-ritwal soċjali. Dħalt f'dak li aħna ngħidula il-festa popolari. Allura tidħol ukoll fir-reliġjon popolari. Mela ir-reliġjon ma baqgħax biss reliġjon ta' tip wieħed, imma saret reliġjon anke ta' tip ieħor, it-tip prattiku, it-tip tan-nies, reliġjon li mhijiex xejn teoloġika, imma hija aktar sentiment. Allura, il-festa bil-mod il-mod bidlet il-format tagħha u llum hija aktar mista, aktar imħalta. Fejn l-element reliġjuż għadu hemm, però l-element soċjali, komunitarju, nista' ngħidu pagan ukoll li f'ċertu modi jeżisti wkoll. Mela allura baqala l-istess sinifikat il-festa Maltija iva fis-sens ta' ċelebrazzjoni, le fis-sens ta' ritwal oriġinali.
Għax fil-fatt ridt anke nagħmel dal-ħsieb George wet wassalni inti għalih ukoll. Il-festa mma hija tan-nies tar-raħal, hija tar-raħal, hija tal-kappillan, hija tas-sindku, hija tal-banda. Ta' min hija l-festa?
Din hija domanda li fil-verità tidher komplikata, però meta tikkonsidra ftit mhijiex daqshekk komplikata. Il-festa bdiet, għaliex qed ngħid, bdiet bħala l-festa ħana jdura tal-kappillan aħna. biex naqbaw fil-lokal taħna l-raħal. Pero illum madiex tal-kappillan. Jena l-ewwel semmejt li eżatt kif il-kappillan stess beda jdaħħal elementi li mhumiex tar-ritwar reliġjuż pur, il-kappillan stess, matul is-snin naturalment u matul is-sekli, beda jdaħħal anke l-element popolari, l-element tal-poplu. Mela, illum il-festa ta' minni hija ta' kulħadd. Unut li ikun hemm l-argumenti li kultant isma' għax il-festa hija tal-Knisja, ir-realtà issa soċjoloġika tajdinna, turina, it-tina x'nifhmu, illi ir-reliġjon bħala biss element bażiku, imma minimu meta tikkunsidra il-festa kif niċċelebrata llum. U di ma ġarax minħabba xi paganiżmu partikolari, imma ġrat propju minħabba li żvilupp u l-evoluzzjoni tal-istess festa matul is-snin. Fej kull sena, kull tant żmien jidħol element ġdid li jiżdied mal-element li kemm. Mela immaġinanti, tibda b'mija fil-mija ċelebrazzjoni ritwali, 100% ċelebrazzjoni reliġjuża. Però kull sena, kull tant snin, tnaqqas naqra minn dak il-percentaġġ sakemm tispiċċa 50-50. Però llum jiena nazzarda ngħidu ma naħsibx li nkun qiegħed żbaljat, illi fil-fatt iktar irid ngħid 25-75, fejn inti għandek 25% tal-festa għadha r-reliġjon jew dik reliġjuża. U fejn 75% l-oħra hija r-reliġjon popolari anke kultant ta' nies li ma jemnu b'xejn. Fis-sens ma jmorux il-festa għax hemm il-raħal qed jiċċelebra il-qaddis, imma xi raħal qed jiċċelebra. Full stop. Allura għandna din it-taħlita soċjoloġika tidher ċara f'dan is-sens, u mbagħad anke nistgħu nitkellmu anke kif tidher ċara, għax jiena qed nagħlek tidher ċara, ma forsi hemm nies hemm barra li qed jgħidu ma kif tidher ċara, illi proprju turik it-taħlita fejn qiegħda.
Ġorġ, dwar dal-punt anki fejn ngħidu sma l-festi huma anki ta' nies li ma jemnu b'xejn. Jiena naf persuna partikolari dak każ interessanti, ġifieri matul is-sena bieret ma jiċċaqlax, ma jmurx knisja assolutament laqas flight meta suppostu x'hekk il-knisja tal-hemm jagħmel preċetta light. Però il-qudissa tal-Panegirku ma jitlifiex u jkun hemm mill-bidu sa tmiem tagħha u joħroġ jgħid x'Panegirku għamel. Ġifieri, kif nifhmuha minn dawn in-nies? Hija ħanajtek drawwa?
Hija tradizzjonaliżmu, sentimentalizmu, f'kaspalta, għasta mux għedin semmu n-nis li jmorru għax huma dedika għax huma element reliġjużi, qed nitkellem fuq nis li huma birda. Ħafna drabi n-nis birda, mux qed ngħid kollha laqas kultant għaw nis li jħossu dik id-daqxejk biex għandek kuxjenza tniggiż u m'għedu ħares imma jmellu fil-festa m'għandix nersa daqxej il-Knisja, ma oħrajn illi għalihom it-tradizzjoni, is-sentiment, sentiment ta' dejjem biex ngħidu hekk, allura din hawnhekk tidħol soċjoloġikament terġa' tidħol fl-idea ta' kif ġi imrobbi, kif ġi imrawwem, kif ġi informat, iktar mill-li għax jgħixha, imma għax imdorri. U allura ssib nies li għax imdorrijin li fil-festa għandhom jagħmlu hekk hekk jew hekk, jagħmluha fis-sens ta' biex ngħidu hekk għall-unur biex ngħidu hekk tat-tradizzjoni, iktar milli forsi għall-realtà tar-reliġjon minn nifisha, ġifieri għax ir-reliġjon tgħidlek ħares iwa f'dan iż-żmien tas-sena għalmenu ftakar li inti ta' xi twemmin partikolari. No, mhux għalhekk imorru, jista' jkun imorru sempliċiment għax omhom missierhom it-tziju n-nannu dejjem marru u dejjem qalu x'Panegirku kien hemm, mela dai mur għax anke meta joħroġ barra jkun se jitkellem x'Panegirku kellna u forsi wkoll l-ewwel nerġa' naqbad mat-tema tiegħek tal-firda aktar milli tal- u x'Panegirku aħjar minn tal-festa l-oħra kien hemm. Ġifieri jista' jkollok anke dawk il-lati.
Tradizzjonalment, ġorġ, jista' ngħidu li l-festi anke kienu jservu biex il-familja jiltaqgħu il-famuża ikla ta' nofsinhar, l-om tkun jiena tipprepara il-ħasil tad-dar, forsi anke żanżin ta' purtieri, żanżin ta' ħwejjeġ ġodda. X'fadal minnhom dawn illum?
Ftit. Ftit mhux minħabba kwistjoni ta' sekolarizzazzjoni di darba, jiġifieri għax in-nies huma anqas reliġjożament biex ngħidu hekk attivi, imma għax il-globalizzazzjoni, it-tradizzjonijiet antiki, biex nagħdu hekk warbu għall-ideat ġodda. Per eżempju, l-idea li inti konti żanżan f'jum il-festa. Illum bl-affluenza, ġifieri għax in-nies huma aktar sinjuri, aktar jistgħu, ma għadx jgħid ħa nistenna sal-festa nitfaddal ftit flus u nixxi libsa sabiħa. Imma jgħid jiena nista' nixxi libsa darba fix-xara grazzi tal-argument, soqgħod nistenna l-festa biex inżanżal libsa partikolari, il-famuża festa, il-famuża ikla. Jekk kien ammur nikol kull nhar taħadd u nikol barra kull nhar taħadd, qed nitkellmu hekk, tal li kulħadd imur le. imma b'mod normali, mur fil-ħujenet, mur fil-restoranti, u tara li daw il-restoranti mhumiex vojta sakemm tiġi l-ġimgħa tal-festa, imma dawma mimlija kuljum, mimlija kull nhar ta' ħadd, mimlija kull żmien ta' xi forma ta' ċelebrazzjoni. Mela x'qed ngħidu hawn? Illi s-sinifikat speċifiku u speċjali ta' festa darba fis-sena nieqfu mix-xogħol u nistrieħu b'mod aktar kbir, illum hemm mezzi kif tagħmlu prattikament matul is-sena kollha. U allura il-festa li fis-sinifikat soċjoloġiku tagħha kien ukoll li inti f'dik il-ġurnata tiltaqa' mal-oħrajn, pereżempju, li inti kont tiltaqa' mal-ħbieb darba fis-sena għax daqshekk tista' tarhom, illum tibagħthom SMS, tibagħthom email, iċċempilhom meta trid, titkellem magħhom fuq l-Skype u sejrin allura ma ġbaqa' dik l-istennija ta' żmien partikolari biex jiena nkun nista' nagħmel xi ħaġa speċjali. U din kisret ukoll dak is-sinifikat soċjali illi qabel tant kien importanti illi għalmenu darba fis-sena niltaqa' ma' ħbib tiegħi. Għalmenu darba fis-sena mmur nagħmel vista lill-ħbib lill-familjari tiegħi li darba fis-sena noqogħdu bil-qiegħda flimkien u nieklu ikla tajba. Dawn affarijiet spiċċaw, ħafna minnhom m'għadhomx jeżistu.
Imma l-familja George għadha importanti ngħidlek biex issaħħaħ il-piki tradizzjonali li l-Madonna ħjar minn San Giuseppe li l-Madonna ta' naħjar minn Madonna tagħhom għax di oħra li hija ħaġa li ma tifhimx.
Ma naħsibx li hemm f'xi dubita minnha kemm naturalment jista' jiġik minn dem li hemmhekk jemmen fiha jiġi jtik raġunijiet ħafna għal jgħalħu kollu plawsibbli proprju għalhekk, imma il-familja eħe sa ċertu punt għadha. Għax inti inti l-ewwel semmejt li ma imur panġirku għafu li għadan u għabiret. Imma anka u titħol il-tradizjoni ukoll, anka fil-familja, il-familja bħala familja ir-razza u r-radika, kif u dejjem ngħidu aħna, iva qatt għandhom dik iċ-ċertu qawwa, dik iċ-ċertu poter biex ngħidu hekk fuq il-ħsieb tal-membri tagħha. X'tib tajka nieklu, kif nitkellmu, x'naħsbu, ma li ma każin inżommu, li ma qaddisu importanti jew inqas importanti, jekk jiena nix ma dal-partit jew ma dal-partit. Xiftit jewis tinnota mhux qed ngħid dejjem nkunu ċari, għax illum anke di, tara fil-politika, tara wkoll fir-reliġjon, għalkemm missier u nannu kienu reliġjożament dejjem ferventi, ma tfissirx it-tifel tiegħek jew it-tifel tagħhom jew n-nepputi huwa ferventi daqshekk, hekk ir-raġuni hija li l-bniedem jinbidel. Però it-tradizzjoni familjari tieqba' xi ftit jewis importanti meta niġu anke ċertu influenzi. Mhux qed ngħid dejjem u mhux qed ngħid il-ħin kollu. Però qed ngħid li iva għadha importanti dan is-sef.
Ixtieq narġa' wkoll Ġorx naqbad is-suġġett tal-piki għax naħseb huwa importanti wkoll dak anke mill-lat soċjoloġiku. Hija ngħidlek spjegazzjoni biżejjed plawsibbli li aħna ngħidu isma' l-piki huma riżultat tal-fatt li l-Maltin huma poplu Mediterranju u bħala poplu Mediterranju aħna t-tendenza tkun li ninqasmu fi tnejn. Hija biżejjed ħanajtek aċċettabbli soċjoloġikament? Biex nifmu l-pika fil-festa.
Eħe, ħanajlek, nazzarda ngħid, issa irid noqgħod attent kif ngħidha però għax ma rid ħadd jakkużani li qed nagħmel sweeping statements, però nazzarda ngħid illi il-Malta u l-reġjun li fiħtejx, li fiħtejx, teżisti, li fiħ qiegħda ġeografikament, soċjalment, politikament, huwa reġjun sħun ħafna. Aw qed nitkellmu l-Afrika ta' fuq u iktar u iktar l-Ewropa naħa t'isfel, il-parti Mediterranja. Fejn għandek demmi baqbaq, anka mħabba t-temp, għax anka dan jott, it-temp isħana, it-titla r-rasek aħna ngħidu, mhijiex din biss xi għajdut popolari, imma realtà li iktar ma jkun hemm sħana, aktar il-bniedem huwa furjus. Mur lejn in-nord, lejn it-tramuntana tal tal-Ewropa, u tinduna li anka l-mod kif jiċċelebraw ir-reliġjon huwa kompletament kiesaħ. Anka r-reliġjon li għandhom, r-reliġjonijiet presbiterjani, per eżempju, huma r-reliġjonijiet ta' noqqas ta' sentiment kważi għal kollox. Fil-waqt li aħna naraw il-qaddis u statwa u ngħidu u l-wers u nkantaw u ndoqqu, mur lejn it-tramuntana u tara li festa hija ħafna aktar cool, biex ma ngħidx cold kważi, kiesħa, birda. Ma tfissirx li ma jagħmluhx festa, imma t-tip ta' festa kif jagħmluha hija differenti. Għaliex? Għax it-temperament tal-bniedem lejn it-tramuntana huwa kompletament differenti mit-temperament tal-bniedem tas-sawt tal-naħa t'isfel. Barra minn hekk irid ngħid xi ħaġa oħra. Is-sawt, jiġifieri Malta u r-reġjun ta' madwarha, aħna nies ukoll illi aħna aktar miftuħin. Mela għax aħna miftuħin, aħna ġenerużi. anka fiċ-ċelebrazzjoni ġenerużi. Irridu li nkunu maqudin, mela nagħmlu festa nwers u ngħidu naqbżu, ninaqdu flimkien quddiem il-Marċ. Dawn huma mhix affarijiet li tarhom fit-Tramuntana. Kemm għax it-temp huwa aktar frisk sa ċertu punt allura d-demm baqba' inqas, però wkoll għax it-temperament allura biż-żmien żviluppa ċertu bruda. Bruda mhux f'sens bil-fors ħażin sewwa nkunu ċari. Ma dik iċ-ċertu bruda, ġifieri dik iċ-ċertu distakk mill-emozzjonijiet li tant huma b'saħħithom, tant tħossom, tant tarhom. Propju fir-reġjun bħalmuwa r-reġjun Mediterranju.
Ġorġ, iktar m'għadda żmien, aktar osservajna xek li anki fallit nista' ngħidu t-teorija ta' Bożevin għalkemm ammetta hu stess li l-festi f'Malta xi darba se jmutu. X'inhi l-opinjoni tiegħek għaliex il-festi mhux tal-li qatt ma mietu tal-li naħseb iktar ma jgħaddu żmien iktar qegħdin narawhom jissaħħew u iktar żgħażagħ huma interessati fil-festi.
Bożevin forsi kellu ftit raġun meta kiteb fil-bidu. Fil-talun fil-sens, il-ju kien qiegħed ikejjel fuq żminijiet ta' sekolarizzazzjoni b'saħħitha qawwija li għadha dejja. Però s-soċjoloġija tgħidilna li anke fis-sekolarizzazzjoni ma tfissirx ir-reġjun spiċċat. Illum tgħidilna li. U tgħidilna għar-raġuni illi mill-riċerka li qed insibu li qegħdin naraw li soċjoloġikament in-nies qegħdin ibidlu l-forma ta' kif jaduraw ta' kif jirrelataw mal-ispirtu, mal-alla tagħhom, mal-the being, the supreme being. Però mhux li qed jispiċċal kollox is-sens religjuż, imma li qed isir aktar personalizzat. Ma x'inhi tfisser li? Tfisser li hekk kif nifqu' fuq il-bażi reliġjuża, ir-reġjun ma spiċċatx. Imma biss qed tibdel qed tevolvi, qed tibdel biex ngħidu hekk l-ilbis tagħha. Anke fil-festi però. Fil-waqt li qabel konna ngħidu s-sekolarizzazzjoni li sa toqtol il-festa Maltija. Jew sa toqtol il-festa tkun xi tkun, ma ngħidu l-Maltija x'għan qed nagħmlu fuq il-festi tagħna. Li ġara ma' żmien mhux li nqatlu l-festi, imma li evolvew, li żviluppaw, li ħadu anke rotot oħra. Kultant ma tantx joġbuk, jiena pereżempju ngħid il-verità, li tiġi tgħidli nagħmel disco waqt il-festa ma toġobni assolutament xejn. Imma li tiġi tgħidli nagħmel flok żewġ Marċ nagħmel tlieta minħabba li għalija hija taqa' taħt il-kappa taċ-ċelebrazzjoni aktar x-tradizzjonali tal-festa, ngħidlek mala hija ma nara xejn ħażin billi flok żewġ Marċ nagħmlu tlieta, jew flok ngħaddu biss minn din rotta ngħaddu minn rotta l-oħra, imma għaliex qed ngħidha. Għax issa wasalna fi stat fejn anke qed jidħlu movimenti ġodda fejn il-festa qed issir tant kontemporanja. Fis-sens tant qed jidħlu affarijiet li huma aktar kontemporani li qegħdin anke nitilfu dak is-sens ta' ħa ngħidu bilanċ, dak is-sens ta' tradizzjonali relattiva. Illi kellna anke sa ftit ħa ngħidu sa 10 15 sena ilu, fejn inti issa flok għandek il-qubbajt jien nafi kollok il-candy floss. Qabel kellek forsi tiekol xi ftit naf xi maqrut, pereżempju, jew xi ħaġa bħal din, issa tispiċċa tmur għall-burger jew tmur għall-hot dog. Mela naraw illi qegħdin tant niglobalizzaw illi anke l-festa Maltija qed tigglobalizza ma' xejra ta' żminijiet. U allura mhux qed tispiċċa imma qed tinbidel.
Ġorġ, l-aħħar mistoqsija u forsi ftit fil-qasir ukoll. Ir-rabta il-festa u t-turizmu għaliex hemmhekk ukoll hemm forsi anke min-naħa tagħna dejjem nitkellmu fuq ħanajtek biex nuru l-patrimonju tagħna. Imma kif għandha tkun spjegata x'naqbad ngħidilha ir-rwol tat-turist fil-festa?
Il-kombinazzjoni kont qed niddiskuti ma' xi studenti minn tiegħi darodu stess fuq qadin. Pjuttost illum il-festa għandha żewġ uċuħ. Għandha l-witch biex ngħidu hekk lokali, però għandha wkoll witch internazzjonali. X'irrid ngħid biha? Il-festa Maltija llum qiegħda għalkemm il-kappillani di ma tantx jaċċettawha u jekk tgħidilhom kważi jiġu jgħidlek imma veru qed mhux veru li qed tgħid, għandek ukoll sens ta' disnification aħna ngħidulha fis-soċjoloġija, ġifieri qegħdin intuha sens ta' entertainment. Fejn qabel kienet festa aktarx solenni, fejn il-purċissjoni kienet ħadd ma jitniffes, kulħadd attent, kulħadd b'rispett kbir, illum tara nies jinnaf jagħmel chewing gum waqt il-festa, jaqsam il-purċissjoni minn naħa l-oħra, liebes b'ċertu tip tal-biss li aktar forsi adattat għal fuq il-xatt milli forsi għal-festa Maltija. Nikru s-siġġijiet biex il-turisti jaraw l-istatwa ħierġa. Namlu kummentarji bil-Malti, bl-Ingliż, bit-Taljanu, forsi bil-Franċiż, jew whatever. Imma x'iex tfisser di? Fisser li anka ħna stess bħala komunità bdejna nħossu. li l-festa tagħna għandha tkun festa ta' kulħadd. Issa, għalfej qed ngħidha din. U għat l-ewwel anke forsi l-kappillani ma jaqblux miegħek, għax xiel il-kappillani jaqbajlek imma dija festa reliġjuża. Imma lejta. Ħares lejja bis-serjetà u wara x'hemm. U tinduna li għalkemm ir-reliġjon għadha hemm għax il-pulċissjoni għadha toħroġ u l-istatwa għadha tkun hemm u li tridu għadu jeżisti u li inti għandek ġimgħa ta' ċelebrazzjoni anke fil-Knisja, però barra mill-Knisja mbagħad qed titħallat ma' dak kollu li huwa tad-dinja, ma' dak kollu li huwa mondan. U allura it-turiżmu, anke t-turiżmu ta' pressjoni ġdida u allura wkoll imbottatura ġdida lejn kifejn sejra il-festa tagħna.
Marċi Brijo vari għallum jaqfaw. Bla dubju id-diskussjoni fis-sokta fidjarkom. Sekemm niltaqgħu f'kapitlu ieħor minn din is-sensiela, jiena Sergio Grech minn Campus FM insemmilkom.